Vláda Joea Bidena čelí krizi na jižní hranici Spojených států. Podaří se novému prezidentovi změnit pohled Američanů na migraci?
Jak to vypadá s šancemi na obnovení dohody o íránském jaderném programu?
Grónsko má za sebou parlamentní volby. Jejich význam ale daleko přesáhl hranice největšího ostrova světa.
V čem je přelomová mise marťanského vrtulníku?
A jak těžké je překládat starobylé lotyšské národní písně? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se dostala pod výrazný politický tlak kvůli přílivu migrantů na jižní hranici země. Jak si s výbušnou situací hodlá šéf oválné pracovny poradit, na to hledá odpovědi magazín Politico. Podle jeho analýzy chce vláda mimo jiné změnit způsob, kterým Američané pohlížejí na přistěhovalectví.
Lidé z Bidenova okolí tvrdí, že současné obtíže jsou dědictvím vlády předchozího prezidenta Donalda Trumpa. Podle těchto představitelů nyní řešení nemůže být rychlé ani bezbolestné. Skutečná krize, kterou označují za příčinu migračních vln, je totiž hlubší a odehrává se především ve Střední Americe. Bílý dům se proto nyní snaží oživit diplomatické vztahy s tamními vládami, což je oblast, kterou prý Trump zanedbával.
Nové a širší pojetí toho, jak Washington přistupuje k migračním problémům, vítají hlavně politici demokratické strany. Už delší dobu mnozí z nich říkali, že nejde jen o problém ministerstev zdravotnictví nebo vnitra, ale že se do řešení problému musí zapojit všechny federální úřady. Máme na jižní hranici dlouhodobou krizi a je důležité od vlády slyšet, že si to uvědomuje, myslí si demokratický člen sněmovny reprezentantů za stát Missouri, Emmanuel Cleaver.
Revize přístupu je podle magazínu Politico tichým uznáním toho, že selhal původní postoj, ve kterém vládní politici problém bagatelizovali a dokonce ho odmítali označit jako krizi. Alespoň v politické rovině tato strategie nefungovala.
Není to ale tak jednoduché, že by Joe Biden zkrátka jen obnovil své úsilí tam, kde s ním skončil, když zastával úřad viceprezidenta za vlády Baracka Obamy. Tehdy měl na starosti právě i budování diplomatických vztahů se zeměmi jako Guatemala, Honduras a Salvador.
Biden se totiž nově musí popasovat také s imigračním systémem, který se pod Trumpem dramaticky změnil. A musí také navýšit kapacity na hranicích tak, aby bylo možné přímo na místě efektivně řešit příliv lidí, z nichž mnozí jsou ze Spojených států okamžitě vyhoštěni.
Podstatnou skupinou migrantů jsou děti bez jakéhokoliv doprovodu, kterých v březnu na hranici Spojených států s Mexikem dorazilo více než kdy dříve. Celkově pohraniční hlídky minulý měsíc zadržely na 170 tisíc lidí. Přibližně 100 tisíc z nich úřady rutině vyhostily. Dělo se tak ještě na základě pravidel zavedených za Donalda Trumpa.
Ale i přes současné potíže jsou šance na reformu mizivé. Server Politico upozorňuje na aritmetiku v kongresu, kde Bidenův rozsáhlý imigrační plán uvázl ve sněmovně reprezentantů. Zdroje z demokratické strany upozorňují, že hlasy pro návrh chybějí dokonce i mezi Bidenovými spolustraníky.
Složité vyhlídky má reforma i v Senátu. Tamní republikáni byli ochotní o změnách diskutovat možná v roce 2013. Teď ale raději podnikají výlety na americko-mexickou hranici, protože se téma snaží uchopit před dalšími volbami do kongresu, které na Američany čekají příští rok v listopadu.
V rámci demokratické strany vyjadřují skepsi především politici z pohraničních oblastí. Zdůrazňují především to, že už nyní je potřeba plán na řešení současného a velmi akutního uprchlického tlaku. Patří mezi ně například texaský kongresmen Henry Cuellar.
Už víme, jaké jsou příčiny migrace. Otázka je, jak to budete řešit. Klíčovou roli budou hrát soukromé investice a také zahraniční rozvojová pomoc. Jenže to jsou věci, které potřebují čas. Nedá se to vyřídit dnes ani zítra, podotýká poslanec Cuellar.
Průzkumy ukazují, že veřejnost schvaluje postup prezidenta Bidena proti pandemii nebo na jeho podporu ekonomiky. Ale jen 34% Američanů podle jednoho průzkumu z měsíce března oceňuje jeho přístup k imigraci.
Na vině může být i to, že prezidentovi chvíli trvalo, než dal se svými lidmi dohromady jasnou strategii. Na začátku svého mandátu se totiž Biden soustředil hlavně na boj proti šíření COVID-19 a také na prosazení související ekonomické pomoci.
V posledních týdnech ale Washington zesiluje pozornost právě na dění kolem běženců. Viceprezidentka Kamala Harrisová tak získala novou roli koordinátorky pro Mexiko a země takzvaného severního trojúhelníku, kam patří Guatemala, Salvador a Honduras.
Biden také například zrušil nařízení z Trumpovy éry, které umožňovalo imigračním úředníkům zamítat žádosti o azyl, pokud v nich zůstala nevyplněná políčka. A skončila také praxe, kdy žadatelé museli na vyřízení svých žádostí čekat na mexickém území.
Právě tyto a další změny, stejně jako Bidenův mírnější tón vůči imigraci, podle republikánů přispěly k obtížné situaci na jižní americké hranici. Mnozí experti ale oponují s tím, že když lidé zvažují, jestli podniknou riskantní cestu do cizí země, nerozhodují se jen podle toho, kdo zrovna sedí v Bílém domě.
Podle magazínu Politico lidé do Spojených států v současnosti míří hlavně kvůli násilí, chudobě nebo devastaci po živelních pohromách v domovských zemích. Bidenův kabinet zdůrazňuje, že se migrační vlny objevují cyklicky a že Spojené státy se s nimi potýkaly i za vlády Donalda Trumpa a jeho předchůdce Baracka Obamy.
Právě v roli Obamova viceprezidenta Biden kdysi podnikl hned několik cest do Střední Ameriky. Bylo to mimochodem i v době, kdy se na hranicích s Mexikem objevil velký počet mladých utečenců bez dospělého doprovodu.
Už tehdy se Biden snažil změnit způsob, jakým Spojené státy přistupovaly ke středoamerickým zemím. Společně s Barackem Obamou si dali za cíl posílit vztahy s tamními vládami a snažili se vyčlenit víc peněz na pomoc regionům, ve kterých byly podmínky k životu nejhorší. Mezi iniciativy patřila i výzva mladým lidem, aby žádali americké úřady o azyl ze své domovské země.
Alespoň dílčí výsledky se dostavily. Podle Marka Schneidera z Washingtonského střediska pro strategická a mezinárodní studia, studie například ukázaly, že mezi lety 2014 a 2018 přišlo na mexicko-americkou hranici mnohem méně migrantů z 50 konkrétních obcí v Salvadoru. A třeba počet vražd se v těchto obcích v horizontu 3 let snížil o 40%. Jak ale Schneider obratem dodává, na rozdíl od Salvadoru rostl počet migrantů z Hondurasu a Guatemaly.
Podobně i profesor mezinárodních vztahů Francisco González upozorňuje, že se Obamově vládě nepodařilo problém vyřešit. Washington sice utratil značné množství peněz, ale to nestačilo.
Dnes Joe Biden sedí v Bílém domě a znovu se snaží přesvědčit kongres, aby vyčlenil peníze na pomoc zemím Střední Ameriky a Mexiku. Kromě toho se nyní americká vláda snaží třeba také rozšířit kapacity pro humánní ubytování dětských migrantů. A těch stále přibývá, píše magazín Politico.
Existuje šance na zachování dohody mezinárodního společenství s Teheránem o omezení íránského jaderného programu? Cestu tento týden hledali ve Vídni diplomaté signatářských zemí. Zástupci samotného Íránu a také Spojených států, kteří se do rozhovorů zapojili jen nepřímo, přitom označili rokování za konstruktivní. Všímá si server rozhlasové stanice Hlas Ameriky.
Podle mluvčího amerického ministerstva zahraničí Neda Price zatím nejsou přímá jednání s Teheránem na pořadu dne. Američané ale obecně jsou k této možnosti otevření. Schůzka v rakouské metropoli prý byla užitečným krokem ve snaze zjistit, co jsou Íránci ochotní a připravení udělat při jejich možném návratu k dodržování paktu z roku 2015.
6 let stará dohoda omezila íránský jaderný program výměnou za uvolnění sankcí uvalených na Teherán. Spojené státy od ní ale odstoupily v roce 2018 za vlády Donalda Trumpa, který zároveň proti Teheránu obnovil americké sankce. Také Írán se později od dohodnutých podmínek odklonil, když se zásobil větším množstvím uranu a začal tento materiál obohacovat nad stanovený rámec. Později obě strany naznačily ochotu k dohodě se vrátit, nikdo ale nechtěl udělat pomyslný první krůček.
Slibné signály teď přicházejí z obou stran i přesto, že se americká delegace s tou íránskou tento týden ve Vídni vůbec nepotkala. Teherán odmítl přímé zapojení Spojených států do vyjednávání, dokud Washington neuvolní své sankce. Ty platí i po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu. Současná administrativa už nicméně naznačila ochotu k jejich rušení.
Server panarabské televize Al Jazeera přidává, že dosavadní vývoj jednání hodnotí kladně také ruská delegace. Diplomat Michail Ulyanov nicméně prostřednictvím Twitteru upozornil i na to, že obnovení dohody zabere nějaký čas a nikdo teď nemůže říct, jak dlouho vyjednávání potrvá. Důležité je ale podle Ulyanova to, že se rozhovory konečně rozběhly.
Možnost obnovení paktu o íránském jádru vnímá negativně především Izrael, který odmítá jakoukoliv formu kompromisu s Teheránem. Od jednání ale odrazují také íránští konzervativci. Ti kartu vztahů se Spojenými státy používají coby trumf v kampani před prezidentskými volbami v Íránu, které jsou na programu už v červnu.
Současný umírněný prezident Hassan Rouhani v nich navíc nemůže znovu kandidovat. Skupina konzervativních poslanců nedávno také vydala prohlášení, podle kterého bude muset implementaci jakékoliv dohody se Spojenými státy schválit íránský parlament. Všímá si stanice Al Jazeera.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Obyvatelé Grónska tento týden hlasovali v předčasných parlamentních volbách, jejichž výsledky nezajímaly zdaleka jen místní. Při hlasování šlo také o důležité mezinárodní zájmy kolem plánovaného rozsáhlého projektu těžby.
Agentura AFP podotýká, že právě spory kolem naleziště mnoha vzácných zemin a uranu vedly v únoru k rozpadu grónské vládní koalice a vypsání předčasných voleb. Dvě hlavní politické strany se totiž rozcházejí v názoru, jestli těžbu s potenciálně dalekosáhlými následky povolit.
V parlamentních volbách nakonec zvítězila dosavadní opozice, strana Inuitské společenství. Tato formace odmítá pokračování rozsáhlého důlního projektu Kveinefeld a tvrdí, že by jeho další realizace poškodila životní prostředí největšího ostrova na světě. Inuitské společenství získalo víc než třetinu hlasů a jeho lídr Mute Igu se teď jako první pokusí sestavit novou vládu.
Agentura Reuters připomíná, že v Grónsku téměř nepřetržitě od roku 1979, tedy od získání autonomie v rámci Dánského království, vládla pokroková strana. Tu ale nyní podpořilo jen 29% voličů. Výsledky hlasování však vyvolávají velké otázky hlavně kolem budoucnosti projektu Kveinefeld. Licenci pro něj už dřív získala společnost Greenland Minerals, která sídlí v Austrálii a v níž hlavní podíl drží jistá čínská společnost.
Pokroková strana důlní projekt dříve předběžně podpořila. Jedním z důvodů je sen o úplné nezávislosti na Dánsku, který grónské politice dlouhodobě dominuje. Vizi podporují všechny politické strany. Otázkou ale zůstává, kdy by měla být nezávislost vyhlášena a za jakou cenu.
V ostrovním Grónsku žije jen asi 56 tisíc lidí a ekonomicky země těží zejména z rybolovu. Zhruba třetinu jeho rozpočtu pak zajišťuje Dánsko. Pokroková strana by realizací projektu Kveinefeld chtěla získat další zdroj příjmů, který by Grónsko přiblížil k nezávislosti zase o trochu blíže.
Odhady odborníků zmiňují, že se v lokalitě možné těžby může ukrývat největší naleziště kovů vzácných zemin mimo Čínu, odkud aktuálně pochází 90% světové produkce. Tyto nerostné suroviny jsou přitom nezbytné pro technické produkty, jako jsou čočky optických přístrojů, mobilní telefony, větrné turbíny, baterie elektromobilu nebo také zbraně. Právě proto se Grónsko ocitlo ve středu pozornosti.
Britská BBC upozorňuje, že o mezinárodním zájmu o Grónsko svědčí například i rychle odmítnutá nabídka bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chtěl v roce 2019 ostrov zakoupit. Už nyní tu ostatně Spojené státy provozují leteckou základnu, v nedávné době navíc Grónsku nabídli také miliony dolarů finanční pomoci.
Například Čína už dokonce s Grónskem uzavřela některé dohody o těžbě nerostů. A domovské Dánsko zase potvrdilo význam tohoto území, když v roce 2019 poprvé zařadilo Grónsko mezi priority své národní bezpečnosti.
Dolování ale není jediný problém, který Grónsko musí řešit. Ostrov také leží v pomyslné první linii globálního oteplování. Podle vědců tam loni roztálo rekordní množství ledu, což má výrazné důsledky pro nízkopoložené oblasti po celém světě.
Ostatně problematika klimatu se podle agentury AFP dotýká i sporného těžebního projektu. Odborník na arktickou oblast z Cambridgeské univerzity Mark Jacobson upozorňuje, že právě možnost dolovat je důvodem, proč se zatím Grónsko nepřipojilo k pařížské klimatické dohodě. Závazky, které z ní plynou, by totiž otevření obřího dolu znemožnily. Inuitské společenství už ale slíbilo, že pokud se dostane k moci, pařížskou dohodu podepíše.
Ustupující led nejenže rozšířil možnosti těžby, ale otevřel také možnosti vytvoření nových dopravních tras přes Arktidu, které by urychlily obchodní přepravu. I tato nová realita pak přilákala větší pozornost k dlouhodobým územním sporům.
Dánsko, Rusko a Kanada dnes usilují o suverenitu nad rozsáhlým podmořským pohořím nedaleko severního pólu, známého jako Lomonosovův hřbet. Rusko kromě toho posiluje své ekonomické i vojenské aktivity v Arktidě, což vyvolává obavy západních vlád.
A je tu ještě jeden rozměr parlamentních voleb v Grónsku. Mladí grónští občané v současnosti totiž často zpochybňují dánské koloniální dědictví a hledají si cestu ke svým inuitským kořenům. Proto se do voleb promítly také sociální otázky a vnímání kulturní identity, uzavírá agentura AFP.
Někdy v těchto dnech by měla poprvé vzlétnout malá výzkumná helikoptéra Ingenuity a rozhlédnout se po povrchu Marsu. O důležité misi píše deník Wall Street Journal. Podle něj se americký Národní úřad pro letectví a vesmír, tedy známá NASA, pokouší dokázat, že se dá létat i v nebezpečně řídkém marťanském vzduchu. Znamenalo by to novou éru průzkumu rudé planety, ve které budou hrát drony zásadní roli.
Ingenuity, v překladu vynalézavost, se na čtvrtou planetu sluneční soustavy dostal ve shodě se svým jménem v skutku důmyslně. Cestoval složený na spodní straně vozítka Perseverance, které na Marsu přistálo v únoru.
První let malé, sotva 2 kilogramy těžké helikoptéry, bude testovací. Pokusí se při něm vyletět do 3-metrové výšky, asi půl minuty držet letovou hladinu, otočit se kolem své osy a následně znovu přistát. Celá akce by neměla trvat déle než 90 sekund.
Kratička exkurze by měla být první z pěti, které má vrtulník provést během jednoho měsíce. V intencích meziplanetárního cestování se to může zdát jako velmi malý krůček. NASA ale zdůrazňuje, že úspěch mise by znamenal velký skok pro možnosti průzkumu Marsu.
V budoucnu by tak drony mohly vyrážet na marťanskou oblohu a zkoumat kaňony, ledové čepičky a další terénní útvary, které jsou pro rovery nedostupné. Kdyby někdy na planetě přistáli lidé, mohli by drony použít k průzkumu nebo jako senzory.
Ingenuity je poháněna solárními panely. Inženýři při jejich konstrukci využili nedávného pokroku na poli litiových baterií, kamer a počítačového softwaru. Museli vzít v potaz také extrémní podmínky, které na Marsu panují a o kterých věděli, že se s nimi helikoptéra setká.
Vrtulník tak musel mít mužší váhu, ale současně potřeboval být dostatečně pevný na to, aby odolal otřesům rakety při odletu ze Země a také při prudkém sestupu na povrch samotného Marsu. V neposlední řadě musí helikoptéra dokázat přečkat cykly extrémního mrazu a opětovného rozmrzání.
Není to jen vrtulník, je to i kosmická loď, zdůrazňuje letecký inženýr Ben Pippenberg ze společnosti AeroVironment, která se specializuje na drony a taktické rakety a která se podílela na vývoji Ingenuity. Kombinace všech požadavků byla v tomto případě velkou výzvou. Dalo by se říct, že je to jako stavět traktor, který se má zúčastnit závodu Formule 1, dodává Pippenberg.
Marťanská atmosféra má oproti Zemi výrazně nižší hustotu. Jednou z největších výzev tedy bylo postavit stroj tak, aby se v takových podmínkách dokázal odlepit od povrchu. Vrtule Ingenuity má 4 karbonové listy, které zvládnou 2400 otáček za minutu. To je asi 5x víc než u konvenčních helikoptér.
Tvůrci museli navrhnout stroj tak, aby mohl létat bez přímé lidské kontroly. Ta není možná, protože signál putuje ze Země na Mars dlouhých 12 minut. Aby dron zvládl letět v nepředvídatelných porivech marťanských větrů, musí jeho počítač upravovat pozici stroje 500x za vteřinu. Ať už si Ingenuity povede na Marsu jakkoliv, podle inženýrů projektu se už do dějin zapsala díky svému technologickému řešení. První solárně poháněná letadla dala konstruktérům spoustu hodnotných informací pro vývoj marťanského vrtulníku.
NASA přirovnala Ingenuity k letadlu Flyer One bratří Wrightů, se kterým v roce 1903 uskutečnili první kontrolovaný let s motorovým strojem. Trval pouhých 12 vteřin, ale otevřel cestu rozvoji letectví. Na počest tohoto letu inženýři umístili kousek látky z jejich prvního letadla nad rotorovou částí Ingenuity, dodává list Wall Street Journal.
Magazín Economist se věnuje úspěchům jedné lotyšské překladatelky, která se pustila do překládání lotyšských lidových písní. Nejsou sice dlouhé, ale jejich převedení do angličtiny vyžaduje značné úsilí i kreativitu.
Švédové, Němci, Rusové, ti všichni se v minulosti snažili dobít Lotyšsko a ovlivnit zemi křesťanskou tradicí. Vyznavače luteránské víry dnes najdeme hlavně na západě Lotyšska, zatímco ruská ortodoxní církev má své stoupence na východě. Ale nejstarší lotyšské tradice, které vycházejí z tamního pohanství, se mezi lidmi udržely. Patří mezi ně divoké oslavy letního slunovratu a Národní festival písní a tance, který se koná každých 5 let.
Starověkou víru Lotyšů připomínají lidové písně neboli dajny. Typicky se skládají ze 4 veršů. Díky folkloristovi Krišjánisovi Baronosovi, který v 19. a začátkem 20. století vyzýval obyvatele země, aby dajny zapisovali, jich dnes v Lotyšské národní knihovně leží víc než 1 000 000. Některé mají i hudební notaci, ale vzhledem k tomu, že dajny mají předvídatelné schéma, melodie se často opakují podobně jako v případě keltských rytmů.
Ieva Šentivaniová posledních 22 let překládá lotyšské dajny do angličtiny. První svazek vydala až v roce 2018, druhý je připravený k tisku. Je to mravenčí práce, rytmus lotyšského jazyka se totiž překládá jen obtížně. Ještě obtížnější je ale vyjádřit zdrobněliny, ve kterých si lotyština libuje a které se v ní tvoří pomocí přípon.
Economist ukazuje úskalí překladu na anglickém slově book, tedy kniha. Zdrobnělina je jednoduše booklet, tedy knížečka. Jenže jak vysvětluje Šentivaniová, význam původního lotyšského zdrobnělého výrazu je spíše něco jako nejdražší, nejmilejší kniha. Kromě toho jsou dajny plné metafor a symboliky, i když jsou kratičké.
Nadšenci říkají, že kánon lidových písní je stejně významný jako jakékoliv jiné dílo klasické literatury. Překladatelka Šentivániová je považuje za studnici lotyšské moudrosti. Část vědců tvrdí, že některé dajny pocházejí už z doby bronzové. Třeba ta, která popisuje, jak se válečník bije s mužem, který ublížil jeho sestře a zlomí přitom meč, když s ním udeří do brány. Železná zbraň by se nejspíš takhle zničit nedala.
Paní Šentivaniová chce přeložit do angličtiny 2000 lotyšských básní. Jsou ale takové, na které si netroufá, totiž mytické dajny, které popisují tání moří a vlny sluneční záře. Jak uzavírá magazín Economist, takové dajny jsou poměrně matoucí i v originálním jazyce.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
David Schneider
a Lenka Buriánková.